Είμαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται και πρόσωπο κλειδί στο εσωτερικό της κυβέρνησης, γνωρίζει πολύ καλά όλα τα θέματα. Είναι ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε
Γεραπετρίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μέρα, κύριε Κατσίγιαννη, κύριε Καμερόπουλε. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, από το θέμα της, το μεταναστευτικό. Γιατί είναι μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό και δεν είναι και μεταναστευτικό και προσφυγικό? Είναι μια άποψη έτσι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Έχει ασκηθεί κριτική γι' αυτό στην κυβέρνηση. Έτσι, βλέπω πολύ χαρακτηριστικά το σχόλιο του κινήματος αλλαγής από την ανακοίνωση. Ότι το ότι δεν υπάρχει πλέον προσφυγικό πρόβλημα αλλά μεταναστευτικό, αυτό σύμφωνα με το κίνημα αλλαγής λένε και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θέλουν να μοιραστούν το βάρος της διαχείρισης των ροών με την Ελλάδα. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
Η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Νομίζω ότι αποδίδεται πολύ μεγάλη σημασία στη σημειολογία και όχι στην ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αν μου ζητάτε την άποψή μου για την ορολογία, αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι πράγματι υπάρχει ένας σχετικός μετασχηματισμός του μείγματος των προσφύγων που έρχονται στην χώρα μας, και τούτο διότι πλέον δεν είναι η μεγάλη πλειονότητα προερχόμενη από εμπόλεμες περιοχές, δηλαδή ιδίως από τη Συρία, αλλά είναι και από άλλες περιοχές και άλλες εθνικότητες, οι οποίες δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Οπότε σχετικώς μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι υποβαθμίζεται αρκετά το κομμάτι το προσφυγικό. Η μεγάλη πλέον πλειονότης προέρχονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν, όπου έχουμε πολύ μεγάλη ροή, ή από άλλες υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, όπου δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα εμπόλεμου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μεταναστευτικό και προσφυγικό και απαιτεί μια πάρα πολύ ειδική διαχείριση, η οποία ξεπερνάει τις όποιες αντιμαχίες πρέπει να υπάρχουν για τη σημειολογία και να μπούμε στην ουσία της πολιτικής.
Τώρα, ανακοινώθηκε χθες ένας συνδυασμός πρωτοβουλειών και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό και βήματα βέβαια στην κατεύθυνση της διεθνοποίησης, και όλα αυτά έστειλαν ένα μήνυμα, συγκροτούν μια έτσι πιο αυστηρή πολιτική, τουλάχιστον αυτό όπως λένε οι πληροφορίες είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και σε αυτό υπάρχουν επικρίσεις ότι είναι μια πολιτική η οποία δείχνει, εκπέμπει έναν αυταρχισμό.
Καταρχάς, να επισημάνω το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές οι οποίες θεωρούν ότι η κατάσταση βαίνει στο πολύ αυστηρότερο, και υπάρχουν και φωνές οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να πάει πολύ αυστηρότερα. Αντιλαμβάνομαι όλες τις φωνές. Ο καθένας μπορεί να έχει μία άποψη για το ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση όμως οφείλει να δρά με υπευθυνότητα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεβόμενη τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του προβλήματος. Άρα, η εύκολη ρητορία ότι πηγαίνουμε σε εντελώς αυστηρές θέσεις ή ότι θα πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα και να αρχίσουμε τις επιθετικές ενέργειες είναι, κατά την άποψή μου, πολιτικές των άκρων. Η θέση της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Πράγματι, θα υπάρξει μια σχετική αυστηροποίηση όλου του πλαισίου. Η αυστηροποίηση έχει να κάνει πρώτον με την καλύτερη φύλαξη των σημείων εισόδου στη χώρα, δηλαδή την καλύτερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων. Και στη συνέχεια, αφότου πλέον θα έχει υπάρξει η ροή, να υπάρξει μια πολύ συντομότερη διαδικασία για την επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου, έτσι ώστε όσοι δεν διαπιστώνονται ότι βρίσκονται σε καθεστώς πρόσφυγα, να επιστρέφονται στις χώρες προέλευσης. Αυτή είναι η λογική των πραγμάτων. Θα ήθελα δε να επισημάνω ότι η στάση αυτή είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Υπάρχει δηλαδή ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο εκκινεί από τα κομμάτια της φύλαξης και καταλήγει στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας. Υπάρχει ένα ζήτημα αποσυμφόρησης των νησιών, τα οποία βρίσκονται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση σήμερα, και υπάρχει και ένα ζήτημα υψηλής πολιτικής που έχει να κάνει με τη διεθνοποίηση του ζητήματος, όπως σωστά είπατε.
Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς πότε διαπιστώσατε ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε μια χαλαρή έτσι προσέγγιση τα προηγούμενα χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή ότι δεν ερχόντουσαν, ότι ακόμα και παράνομοι μετανάστες ερχόντουσαν με μεγαλύτερη ευκολία και δεν υπήρχε αυτό τόσο διαχωρισμός με τους πρόσφυγες? Τι ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν νούμερα που δείχνουν, ας πούμε, ότι επί των ημερών, ας πούμε, της προηγούμενης κυβέρνησης ήρθαν περισσότεροι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας. Πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα?
Είναι πάρα πολύ απλά. Στην χώρα μας εισήλθε ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ήδη όταν ανέλαβε η νέα διακυβέρνηση, οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, δηλαδή εκείνες οι αιτήσεις οι οποίες δεν είχαν τύχη επεξεργασίας, ήταν 75.000. Ένας αριθμός ο οποίος υποδηλώνει όχι μόνο μία αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, αλλά και μία ιδεολογική στάση απέναντι στα πράγματα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να την χάνει άμεσης διαχείρισης. Να επισημάνω ένα κρίσιμο αριθμό, που είναι ο αριθμός των επιστροφών που έγιναν την τελευταία πενταετία. Επιστροφή σημαίνει ότι σύμφωνα με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει προστασία πρόσφυγας σε κάποιο πρόσωπο, τότε επιστρέφεται στη Τουρκία αμέσως. Οι επιστροφές λοιπόν που έγιναν ήταν 1.800, σε έναν αριθμό ο οποίος είναι τερατοδός μεγαλύτερος. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ όταν λέω 75.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Υπό αυτήν την έννοια η δικιά μου στάση, η τοποθέτηση πάνω στα πράγματα είναι ότι υπήρχε σοβαρότατη αδυναμία φύλαξης των συνόρων, προφανώς, που είχε να κάνει και με το γεγονός ότι αντιλαμβανόμασταν λίγο τη θάλασσα ως ένα ανοιχτό πεδίο πρόσβασης, και στην συνέχεια, όταν πλέον υπήρχε η συγκεκριμένη ροή εντός της χώρας, ότι η διαχείριση γινόταν με έναν τρόπο ο οποίος δεν διέκρινε ανάμεσα σε εκείνους που πραγματικά είχαν ανάγκη προστασίας, από εκείνους οι οποίοι ήταν γνήσια οικονομικοί μετανάστες και χρησιμοποιούσαν περισσότερο ως πρόσχημα τη συνολική μεταναστευτική κρίση για να μπορέσουν να εισέλθουν στη χώρα και διά της Ελλάδος να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν οι δομές, το προσωπικό και όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία για να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές οι οποίες εξαγγείλατε και για το άσυλο, και επίσης με την εφαρμογή του νέου πλαισίου για το άσυλο, σε πόσο χρόνο κάθε αίτηση ασύλου θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία, τι εκτιμάτε?
Καταρχάς να επισημάνουμε το γεγονός ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση τόσο σε δομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Στις δομές θα υπάρξουν τα κέντρα φύλαξης τα οποία θα ενισχυθούν ή θα δημιουργηθούν, ιδίως στην ενδοχώρα, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Σε ό,τι δε αφορά το ανθρώπινο προσωπικό, μια ευρύτατης κλίμακας ενίσχυση, η οποία έχει να κάνει με δικαστές οι οποίοι θα στελεχώσουν ακόμα περισσότερο τις υφιστάμενες επιτροπές, έτσι ώστε να έχουμε ταχύτερη διαδικασία, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη διάγνωση στους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην ιατρική διάγνωση, ή το γεγονός ότι μέσω των ιατρικών γνωματεύσεων όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες κατηγορίες και ουσιαστικά απολάβουν πλήρους προστασίας ουσιαστικά για μακροχρόνο. Θα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αστυνόμευση σε ό,τι αφορά και τα σύνορά μας και εντός των κέντρων των προαναχωρητικών, που θα έχουμε και κλειστές δομές, έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα εκείνοι οι οποίοι αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να τύχουν προστασίας απλώς να χάνονται, να διαχέονται. Η διαδικασία προβλέπεται ότι θα εκτείνεται σε ένα βάθος χρόνου περίπου 3 μηνών και για τον πρώτο βαθμό, από τη στιγμή δηλαδή που κάποιος πρόσφυγας μετανάστης θα κάνει αίτηση για να λάβει άσυλο, έως την οριστική κρίση από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, δηλαδή όλη η διοικητική διαδικασία να εξαντλείται σε 3 μήνες. Εάν σε 3 μήνες κριθεί ότι ο ετών άσυλο πράγματι δικαιούται προστασίας, θα λάβει την προστασία που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, αν όχι θα επιστρέφεται.
Μάλιστα. Υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο θα αναλάβει τις ευθύνες του το ελληνικό κράτος για να διαχειριστεί το πρόβλημα, ή αν θα ακούγεται μια κριτική, ή αν θα συνεργαστεί με τις ΜΚΟ. Δηλαδή οι ΜΚΟ έχουν παίξει κάποιο ρόλο αρνητικό, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική, κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες μέρες. Ακούγεται από διάφορες πλευρές ότι και σε σχέση με χρήματα.
Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν επιτελέσει έναν ρόλο σημαντικό στη διαχείριση του προσφυγικού. Ο σημαντικός ρόλος έχει να κάνει τόσο με τα κομμάτια της παροχής υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, όσο και σε γενικότερα ζητήματα, παραδείγματος χάρη μέχρι πρότινος, μέχρι σήμερα, που μιλάμε στις διοικητικές διαδικασίες για την παροχή ασύλου, συμμετέχει υποχρεωτικός εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι μέσα σε αυτόν τον σημαντικό κύκλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν εμπλακεί στην ιστορία αυτή, υπάρχουν και οργανώσεις οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί το ζήτημα αυτό, τόσο για να αποκουμήσουν δικά τους προσωπικά ωφέλη, όσο και θέτοντας μια ιδεολογική ατζέντα στα πράγματα, έτσι ώστε να εμποδίσουν αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνεται. Εάν λοιπόν διαπιστωθεί ότι έχουν υπάρξει αφενός κακοδιαχείριση των πραγμάτων και αφετέρου ότι υπάρχει ουσιαστική παρεμπόδιση στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας εκ μέρους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αυτό θα πάψει να υφίσταται. Θα υπάρξει πλέον ουσιαστικός έλεγχος της λειτουργίας τους.
Τώρα και κάτι ακόμα τελευταίο σε σχέση με το, με το ζήτημα αυτό, και έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση των νησιών. Σε τι χρονικό ορίζοντα εκτιμάτε ότι εφαρμόζοντας την πολιτική και όλο αυτό το, τη δέσμη των μέτρων, θα υπάρξει στην πράξη αποτέλεσμα αυτό η κατεύθυνση?
Εντός του Νοεμβρίου θα έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αποσυμπίεση των νησιών, τα οποία έχουν τύχει πολύ μεγάλη υποδοχή από πρόσφυγες και μετανάστες, ιδίως δε τη Λέσβο και τη Σάμο. Θα υπάρξουν οι νέες δομές τις οποίες θα διοχετευθούν. Οι δομές αυτές θα είναι συγκροτημένες ανθρώπινες, όπως θα έχετε ίσως ακούσει. Υπάρχει και ένας ευρύτερος σχεδιασμός στο επιχειρησιακό πλάνο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και δομές οι οποίες είναι πιο συμβατικού τύπου κατοικίες, για ειδικές κατηγορίες όπως είναι ευάλωτοι οικογένειες. Συνολικά το επιχειρησιακό πλάνο προβλέπει ότι εντός του Νοεμβρίου θα έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αποσυμφόρηση των νησιών.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και πολλά θέματα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στο προσφυγικό.
Εγώ ήθελα να σας αντιλαμβάνομαι και δίκαια.
Ναι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω γιατί ένα ακόμη θέμα το οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα το Σαββατοκύριακο που σας έκανε σφοδρή κριτική για μια προσπάθεια να ρεβανσισμού και εκδίκησης με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία 24 ώρα. Έχει αλλάξει και η δική σας τακτική σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική αντιμετώπιση των πραγμάτων σε σχέση με αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο μέτωπο αυτό, στην Οβάρτης?
Το λέω ειλικρινά ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να χαρακτηριζόμαστε εμείς ότι είμαστε επιθετικοί στο ζήτημα αυτό και ότι προσπαθούμε να αποκομίσουμε πολιτικά ωφέλη. Η στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν μόνο θεσμική. Η δε τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι δυνατόν πρώην Πρωθυπουργοί να εντέλλονται προς ποινική δίωξη χωρίς να υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, είναι επίσης μια στάση η οποία είναι θεσμικού σεβασμού. Εκ μέρους της κυβέρνησης δεν θα υπάρχει καμία χειραγώγηση της δικαιοσύνης, καμία χειραγώγηση της Βουλής. Αυτό που ισχύει σήμερα που μιλάμε είναι από τα στοιχεία της δικογραφίας που δεν είναι πλήρης, διότι διαβιβάστηκε αμέσως από τις ανακριτικές αρχές πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Από τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε σήμερα προκύπτει ότι πράγματι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αδικήματα εκ μέρους του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, αδικήματα τα οποία συνδέονται με την Οβάρτης, αλλά και όχι μόνο με την Οβάρτης, με ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη.
Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αποκαλυφθούν και άλλα σε σχέση γύρω από το ρόλο του κ. Παπαγγελόπουλου για άλλες υποθέσεις? Προφανώς αναφέρεσαι και στις καταθέσεις που έχουν γίνει από δικαστικούς και εισαγγελείς.
Βεβαίως. Οι καταθέσεις, αντιλαμβάνεστε, δεν προέρχονται από πρόσωπα των οποίων η αξιοπιστία μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν μιλούμε για υψηλούς δικαστικούς λειτουργούς της καθήμενης ή της ισταμένης δικαιοσύνης, μιλούμε για πάρα πολύ αξιόπιστες μαρτυρίες. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι το εξής, ότι θα εκκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Η Προανακριτική Επιτροπή που θα συσταθεί έχει τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα στην ανάκριση αυτή, άρα έχει κάθε δικαίωμα να επεκτείνει το κατηγορητήριο τόσο σε ό,τι αφορά νέα αδικήματα, όσο σε ό,τι αφορά και πρόσωπα ακόμη για τα οποία δεν έχει ασκηθεί η οποιαδήποτε κατηγορία.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βεβαίως, γιατί πρέπει να πάμε.
Είναι μεγάλη μου χαρά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, πάμε σε κίνηση στους δρόμους γρήγορα με τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο και αμέσως μετά θα περιμένουμε και τη Μαρία Τσαλαβούτα να ακούσουμε τους ειδήσεις στον Νεκτάριο.
Καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα.
Καλό μήνα, Νεκτάριο.
Κυριολεκτικά σφιχτιά η κάθοδός του από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι και το περίπου το